Til ansvar.
Frú forseti, þetta áhugaverður fyrirlestur sem við fáum hér og góða ræðu sem finnst mér að þingmenn úr öllum flokkum flytja og það allir sem það svona samhljómur finnst mér hjá flestum og ég vil hrósa ríkisstjórninni fyrir að hafa byggt hér upp góðan grunn fyrir okkur til þess að ræða og taka málið, þetta gríðarlega mikilvæga mál, halda áfram með það og ég vona að það verði það farið mjög vel yfir alla þá þætti sem að hefur verið komið inn á. Og ég tek undir það með háttvirtu þingmanni eftir hans góðu ræðu að það skiptir öllu máli að við byggjum hér upp trúverðulegt ferli á, ég segi, vonandi og væntalegu söluferli hvort sem að það innan 2-3 eða 4 ára varandi bankana. Af því ég tel að ríkið eigi ekki að vera í svona stórfelldu bankarekstri upp á 330 milljarða um leið og ég segi ég tek undir það að ríkið eigi að vera með aðkomu að minnstakosti sem kjölfestu fjárfestir í einum banka. Ég held að við verðum að læra það og við verðum að skoða vel hvað nákvæmlega það þýðir að vera með samfélagsbanka. Mig minni það á sínu tíma fyrir 10 árum að þá hafi meðlan samfélagsbankarnir í Þýskalandi þurft á aðstoða að halda. Í hvers eigu eru samfélagsbankarnir þar? Það verður gott að fá það greint og ég held að það vinna nefndarinnar í efnaðars og viðskiptanefnd verði meðal annars að fara yfir af því að það fylgir auðvitað góður hugur máli. En á endanum þurfum við að vita hvernig kerfi ætlum við að búa til sem að fyrst og fremst sinnir heimilunum og litlu fyrirtækjunum og bara almennt atvinnulífinu hér í landinu. Býður upp á lágt vaxtastig og ég enn og aftur vil koma því á framfæri að við getum ekki boðið upp á raunhæfar lausnir og leiðir fyrir en við breytum gjaldmiðlinum. En það má ekki ræða það, hugsanlega verða rætt í nefnd. Það er stór partur af því, ég ætla ekki að fara í þá rökræða hér, en ég held að við, og það er að góða við að sitja hérna og hlusta á hvert þingmanni þvert á fætur öðrum, úr ólíkum flokkum, koma og lýsa við metnaði því að byggjum upp bankakerfi sem við getum sammælst um ákveðna leiðar og bautasteina. En ég enn á því að allt þetta fjármagn upp á 330 milljarða eigi betur heima á öðrum sviðum til að byggja upp innviði sem að við þurfum og stendum frammi fyrir því gríðarlega verkefna að gera saman. Með því ég ekki að segja að við eigum að fara með alla hluti ríkisins út af bankakerfinu, síður en svo.
Þá svar